halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa arunimo khamiisa bisha juun sanadka 2012 waa 10 saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 6 iyo barkii arunimo washingtonna waa 11 iyo barkii habeennimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo jamaal axmed cismaan
waalidiinta asar la shaqeynaya dawladda Soomaaliya ee u qaaday dalka Eritrea si ay tababar u idan halkaas ugu soo qaataan oo dawladda Soomaaliya ka dalbanaya inay war ka siiso xaaladda caruurtooda kadib markii ay soo baxeen oo la sheegay in askartaas ay ka mid noqdeen ciidamada Eritreaanka ee ka dagaalamay gobolka Tigray ee dalka Ethiopia.
We have raised our concerns and demanded the president to come out clean on the allegation that Somalis were just training.
Waxaan kor u qaadnay walaaceena waxaana ka dalbanay madaxweynaha inuu cadeeyo eedaha ah in askar Soomaali ah oo lagu tababaray dalka Eritrea la geeyay gobolka Tigray ee Ethiopia. Marka laga yimaado labo warqad oo rasmi ah oo aan kaga dalbanay iyo banaanbaxyada maalinlaha ah ee ay dhigayaan waalidiinta dhalay askarta maqan, nasiib darro madaxweynaha weligiis wax jawaab ah kama uusan bixinin. Waa kaloo dhageysan doontaan ra-iisul wasaaraha dalka Kanada iyo mas-uuliyiin kale oo ka qayb galay kulan loogu barbardhigayay qoys muslimiin ah oo dalkaasi dhowaan lagu dilay kadib markii nin dhalinyaro ah uu gaari jiirsiiyey.
qodobadaasi warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaana la socodsiinayaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa qorsheynaya in labada sano ee soo socota uu 500 milyan oo qiyaasood oo talaalka Pfizer ee coronavirus ugu deeqo ku dhawaad 100 dal, sida 3 ilo wareed ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Mareykanka ayaa la filayaa in 200 milyan oo qiyaasood oo deeqda talaalka ka mid ah uu dalalkaasi gaarsiiyo inta lagu jiro sanadkan, iyadoo 300 milyan oo kalena lagu wado in la geeyo nuska hore ee sanadka dambe sida ay ilaha sheegeen. Talalka ayaa loogu deeqayaa 29 dal oo daqligooda uu hooseeyo iyo ururka midowga Afrika. Kaalmada talaalka ayaa waxaa dalalka saboolka loo marsiin doonaa barnaamijka talaalka wadaaga ee COVAX ee hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo isbaheysiga talaalka caalamiga ah ee Gavi. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maalinta Khamiista ah heshiiska deeqda talaalka kaga dhawaaqi doona shir madaxeedka dalalka hodanka ah ee ku bahoobay G7 oga furmaya dalka Britain. Biden oo safarkiisii ugu horreeyey ee dibadda ugu ambabaxo ku tegay dalka Britain ayaa markii uu dhoofayay wariyaasha u sheegay inuu leeyahay istaraatiijiyad talaal oo caalami ah oo ku dhawaaqi doono, laakiin faahfaahin dheeri ah kama uusan bixinin. saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay Arbacadii in nin hubaysan uu ugu yaraan 10 ruux ku dilay, in ka badan darsanna uu ku dhaawacay weerar uu ku qaaday xafiiska hay-ad samafal oo ka shaqeysa miina ka saarista dhulka ee dalkaasi. weerarka oo xilli dambe oo habeenkii ah lagu qaaday hay-adda Halo oo fadhigeedu yahay Britain ayaa ka dhacay waqooyiga gobolka Bahlaan oo ah meel uu dagaal adag ku dhex maray ciidamada ammaanka ee Afghanistan iyo kooxda Taliban. booliska gobolkaasi ayaana VOA-da u sheegay in dhammaan dadkii ku waxyeeloobay weerarka ay ahaayeen muwaadiniin u dhashay Afghanistan, kuwaasi oo ka shaqeynayay xarunta miina saarista, waxayna ku eedeeyeen in kooxda fallaagada ay dadka qol isugu geeyeen islamarkaana ay rasaas ooda uga qaadeen. afhayeenka kooxda Taliban Zabiullahi Mujaahid oo beeniyey in iyaga ay ku lug lahaayeen weerarka ayaa sheegay in gobolka oo dagaal adag uu ka dhacay talaadadii uusan ka mid ahayn meelaha ay kooxdooda gacanta ku hayso. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeenni subaxnimona waa naga intaa.
aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo warka caalamka nala socodsiinayay kaasi ah halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. cadaadiska ayaa kusii kordhaya dowladda federaaliga ee Soomaaliya kadib markii toddobaadkan ay soo baxday warbixin lagu sheegay in kumanaan ciidamo Soomaali oo tababar loogu diray dalka Eritrea ay ku lug yeesheen dagaalka ka socda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. waalidiinta dhalay ciidankaasi la la'yahay ayaa eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, hase yeeshee Farmaajo ayaa eedaas iska fogeeyey. sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha VOA ee Muqdisho Maxamed Kahiye, guddi baarlamaaniya ayaa dalbanaya in baaritaan lagu sameeyo xaaladda ciidamadaas. Abdulqadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa inoo soo koobay warbixinta Maxamed Kaahiye ee Muqdisho ka soo diray.
Warbixin ay todobaadkan soo saareen golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ciidamo ka socda Soomaaliya oo lagu tababaray dalka Eritrea ay ka qayb qaateen dagaalka ka socda gobolka Tigre ee Ethiopia. Dowladda Soomaaliya waxay si joogto ah u beeninaysay in ciidamadeeda ay joogaan gobolka Tigre. Foos Cabdullaahi ayaa waxay ka mid tahay boqolaalka waalid ee jawaabta ka sugaya dowladda Soomaaliya. Wiilkeeda oo 22 jir ah laguna magacaabo Siid Cali Cabdi ayaa ka mid ah ciidamada tababarka loogu diray Eritrea. Waxay sheegtay in wiilkeeda uu amabaxay Eritrea bishii Febraayo ee sanadkii hore iyo inaysan warkiisa maqlin ilaa bishii Janaayo ee sanadkan. Waxay intaasi ku dartay inuu toddobaadkii hore soo wacay laakiin ay u cabsanayso noloshiisa, sidaa darteedna ay ugu baaqday xukuumadda inay u damaano qaado in si nabad ah dalkiisa dib loogu soo celiyo. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kama uusan hadlin ciidamadaasi iyadoo waalidiinta iyo hogaamiyaasha mucaaradka ay ka dalbadeen inuu ka hadlo. Guddiga arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xafiiska madaxweynaha u diray laba warqad oo ay kaga dalbanayeen inuu caddeeyo arrinka, laakiin wax jawaab ah kama aysan helin. Maxamed Idris oo xubinka ah guddiga awoodda badan ayaa sheegay in madaxweynaha ay waajib ku tahay inuu qaato mas-uuliyadda arrimaha amniga ee qaranka. Waxaan kor u qaadnay walaaceenna, waxaana ka dalbannay madaxweynaha inuu caddeeyo eedaha ah in askar Soomaali ah oo lagu tababaray dalka Eritrea la geeyey gobolka Tigre ee Ethiopia. Marka laga yimaado laba warqad oo rasmi ah oo aan kaga dalbannay iyo banaanbaxyada maalinlaha ah ee ay dhigayaan waalidiinta dhalay askarta maqan, nasiib darro madaxweynaha weligiis wax jawaab ah kama uusan bixinin, laakiin taa beddelkeeda aamusnaanta ayuu ugu dadaalay. Waa xaalad dhibaatadeeda leh. Bishii Janaayo ee sanadkii 2018, hogaamiyaasha Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ayaa kala seexday heshiis iskaashi oo amni, siyaasadeed iyo dhaqaale. Cabdisalaam Guuleed oo ah falanqeeye arrimaha ammaanka iyo taliye ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda Soomaaliya ee NISA, kaas oo si dhow ula socday xaaladda, ayaa sheegay inaysan caddayn tirada askarta Soomaalida ee lagu dilay gobolka Tigre. Ma naqaana tirada saxda ah ee ku dhimatay intii lagu jiray howsha tababarka ama ka dhinac dagaalanka ciidamada Eritrea ee gobolka Tigre. Waa nooc godmadow oo kale. Ilaa aan helno feelasha, way adkaan doontaa in la caddeeyo imisa la diray iyo imisa weli nool. Sidaa daraaddeed aad ayay muhiim u tahay in la ogaado tirada rasmiga ah ee askarta la waayey. Golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa magaalada Geneva ugu doortay wakiil ka socda Soomaaliya oo lagu magacaabo Danjire Abyan Maxamed inuu ka mid noqdo afarta xubnood ee ugu sarreysa guddiga xafiiskooda.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Xildhibaane iyo siyaasiyiin ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku booriyay dadaalla dadka deegaanka Buuraha Kabe ee gobolka Baay ay ku doonayaan inay ku horumariyaan kaabayaasha dhaqaale ee degmada. Waxaa arrintaasi ka mid ah isku day dadka deegaanka ay ku doonayaan inay ku samaystaan garoon diyuuradeed, sida warbixintan ku faahfaahinayo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Shacabka degmada Buuraha Kabe ee gobolka Baay ayaa bilaabay inay is abaabulaan oo ay dhistaan garoon diyaaradeed, waxayna degmada Buuraha Kabe xilligan ay baahi weyn u qabtaa garoon diyaaradeed si loo gaarsiiyo adeegyada aasaasiga u ahaa aadanaha. Xildhibaan Bishaare Cali Bishaare Gaabey oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed, deegaan doorashadeeduna uu yahay degmada Buuraha Kabe, islamarkaana ka mid a ganacsada sida weyn looga yaqaano magaalada Baydhabo oo dhowaan gaartay degmada Buuraha Kabe, ayaa sheegtay inay muhiim tahay degmada Buuraha Kabe in loo helo garoon diyaaradeed. Waxay xildhibaan Bishaare shacabka degmada Buuraha Kabe iyadoo la hadlaysa xustay in loo baahan yahay sidii loogu istaagi lahaa degmada Buuraha Kabe inay yeelato garoon diyaaradeed.
Haddii wali joogna eelboorkii oo deegaanku oo iyo suufsadeen oo geed gooyeen iyo kani kane baaxadiis ah, insha allah ilaahay idinshe kolay hadda qaabkaan aragahay injineer lay dhiman hoob ilaahay injineer la sheeno ka dhiman wali fartiin farafaday dalku dadki ku dhaladii dadki deegaanka ee dalki dibida ka jaraan dal dhanshee dhisde nimiyo wali fartiin faraha ee dalki deegaanku dadki la hayeen hadda aragahayd eelboork illa wali reebay buurta sax reebayd kanna illa baaxadiisu aragahaytan dadka deegaanka deganow walay in sheegay in eelboorku iyo suubsadaan hadii iyo suubsadeen ma keenin galadeen suubsadeen hadii geedankii aan geedogii oo hadii roobku roobki shamee oo dayki hore iyo kan hadii isla dhawi madiyo baaxadii oo inta dhamaayeen suubiyeen hagaajiyeen walaan kan nabdigay walay waa madin lan duubanya oo landu oo madis wal suubsada la daba kaho iyo usiina madaasa dadale
xiliman bishaar cali ayaa sidoo kale waxay muujisay degmada buura kaba ee reboor in loo helay inay faa'iido weyn u leedahay shacabka degmada buura kaba
dadka hadii roogan oo maamulka ah wali geede wali wal kusuubiyeen imaamulka oo hordhaan roogi iyo asgarabsadeen iyo suubiyeen makiini galadeen hagaajisadeen hadda wali la siin ku fadaay wali iman la dhameystir deegaanka madilwaati afar saac ee maalin ilaahay gariisa maalmood afar maalmood ma diyaaraha degaasa si ka bedelnaade madow insha allah ilaahay idin shee wali siin sheegay isigna dadka deegaanka ee hadda dadaalku isin galeen dadaal lama jabaar ee ka sii dara
wasiir ku xigeenka waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdi fataax isaaq maxamed ayaa isna sheegay in degmada buura kaba uu ka jiro culaysyo fara badan oo la xidhiidha adeegyada bulshada dhibaatooyinkaasina looga bixi karo marka degmada buura kaba loo helo garoon diyaaradeed
maamulka degmada laying astay garoonkii inku weynayay oo la dhisaay degmadan dhuulbaaxadiis inta la eg un aragahaynyaanka talagalay may fadaane dadka deegaanka ku jeeda meel kasta iyo roogaan may fadaa intii farinmindara degmadan buura kaba maalmihii una roogni may ka aragnay culaysi fara badan oo la xiriira dhinaca shacabka waliyo sheegadayan may kuma dayaha dhinaca caafimaadka waxbarashada biyo may kuma daya yacni ciidanka oo xuquuqdii oon haysana waxyaaba badanaa kuma daya oo dowladnimada ma aragnay meelan kuma qonla jara waxyaabahaasna may madi una baarni baaritaan una suubini may kiirinyina in la helo eerboora kiirinyin marka eerboorkii degmada buura kaba in la dhisa may garan ku jeysidu kore dadkii deegaankan dhaladii oo roogan dal ii dibad lankasta meel isu rooga may la faray intii usu contribution galan ku jeysida jaaliidoo dibidoo ka noolan haddii yurub nagada lahayti haddii mareykan nagada lahayti haddii australia nagada lahayti haddii wadamadan khaliijka nagada lahayti haddii soomaaliya nagada lahayti lankasta meel isu rooga may faraane intii galan ku jeysida waana lan surma eerboorkaan sidii la kadhisa lahay
buura kaba waa degmo qadiimi ah oo hoos tagta in ka badan 300 oo tuulo waana degmada ugu baaxadda weyn gobolka baay marka laga reebo magaalada baydhabo oo ah xarunta gobolka baay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
madaxda dalka kanada oo ugu horreeya ra-iisul wasaaraha dalkaasi justin trudeau ayaa ka qayb galay kulan baroor diiq ahaa oo loo sameeyey qoys muslimiin oo islahaan kasoo jeeda dalka pakistan oo axaddii lagu dilay magaalada london ee gobolka ontario ee dalka kanada kadib markii nin dhallinyaraha uu si ulakaca gaari u jirsiyey xilli ay lugeynayeen dadkaas ra-iisul wasaaraha kanada ayaa falkaasi ku tilmaamay mid argagixiso muslimiin badan oo soomaalidu ay qayb ka yihiin oo qaarkood ka tagay magaalooyin kala gedisan ayaa ka qayb galay baroor diiqa haddaba wariyaha v o a ee dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahani ka wareystay siciid muuse daahir oo u laleeya xaquuqda aadanaha oo xubinna ka ah ururka muslimiinta kanada ugu horeyn waxa uu wax ka weydiiyey sida uu falkaasi u dhacay iyo cidda ka qayb gashay baroor diiqa
xuseen walaal waad mahadsan tahay sidaad la socotid galabnimadii axadda ee 6-dii bishan juun ayaa qoys muslim ah oo wadada dhinaceeda lugeynayay waxaa gaari ku weeraray wiil 20 jir oo kasoo jeeda bulshada cadaanka qoyskan oo ka koobnaa aabo hooyo iyo 2 caruur oo ay dhaleen iyo weliba ayeydood ayaa marka laga reebay wiil 9 jira dhammaantood goobta ku dhintay arrintan ayaa aada u gelgeshay kanada iyo guud ahaanba caalamka waxaa afaafka hore ee masjidka weyn ee magaalada london ontario ka dhacay xaflad aada u weyn oo baroor diiqa oo loo sameeyey qoyska afdaal kumanaan dad ayaa soo buuxiyey eridda hore ee masjidka shacab madax mas-uuliyiinta dowladda looma kala harin ra-iisul wasaaraha dalka justin trudeau ayaa goobta yimid hogaamiyaasha xisbiyada kale ee kanada sida conservativeka n d b iyo weliba xisbiga green partyga intaba way joogeen goobta mas-uuliyiin kale oo amniga ah iyo weliba hogaamiyaasha jaaliyadda iyo weliba kuwa diimaha ayaa iyaguna goobta yimid magaalada london oo ah runtii magaalo aada u yar ayaa maanta dad la ciiriciiraysay iyadoo weliba gobolka uu saaran yahay gobolka ontario uu saaran yahay xayiraad adagoo dhanka isu imaanshaha ah marka waxaa la sheegay xuseenow in dad kor u dhaafaya 60 milyan ay xafladan iyaguna baroordiiqda ay kala socdeen tv yada maadaama aysan soo gaari karin goobta
واتاي سعيد واحد سواها للقادي رئيس وزارة جاستين ترودو محاد كحسي كرتا هل يلبا وحيابه وحوق كساري قدب الديسي برورديق وكجي ذي كؤادا وحقيقة بشابة فلالك الحرير نعيبك
رئيس وزارة جاستين ترودو قابت أيو يمن ورين وحو بحديق قابت وفالكو كنعي يوليو مساجد كاللندن وحقويس كان كحرنايا رئيس وزارة هو هاللي خطبت دارين حنبارسان أيو تشيدي وغورين وحو فالكن كتل مامي فلارق جيسو تاسو مدح بدن هذا قال لي حني أنا أول وحير ويرك القيس كان سوين أيو طابت قلوبتي أنا وحنا كوا معنا مسلمين تكن هذا أيو كوا مجالدا لندن بقى إنه وحوين كسو كردية بالشدة وحير وحن وانا لندن قرينا ما قرن كربوير وحن كوا عبره دارين كعيلة هاي إن سدح جنريشن أولاد شيدو أي يو إنا نيد الشيء إيو إن أنت أسيد علي هل قابل لجدله وقفك ديرينا او يهي داريس كودي منا قران كرابو يري اري لغو بوكسين كرو المها يري يسرال شركة قويس كان كهاري وحو يري كليجين متهيزين نمان داتك كندا وإذ الله جران عاو إيا مرو البابا ماها ويركي ووري المسلمين تقلوبتو دا لغو تشبيه ويري مرابدنا يهي دعضي ويركي إطابيكو كي مساجد كا كوبيك يقلعتين روش اللي حدو قفة تكنية يكوا بدنو كدا عيدال كان wuxuu ku soo gabagabeeyay islaam naciibka iyo xurriyadda inay tahay dabka jirta kanada una baahan in dab loo wajaho xaqna ma aha buu yiri in dibkaas uu ku dhaco waxaan rajaynaynaa buu yiri in wax laga qabto waliba si adag waxaan dooran doonaa buu yiri waji kale oo dhaama sidan oo aad u qalantaan wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay maya islaam naciib maya xurriyad maya argagixiso arintaas oo xisaab badan ayaa waxay tahay in ra'iisul wasaaraha dalka Justin Trudeau markasta uu ka hadlayo arintan laga soo bilaabo baarlamaanka hortiisa ilaa xafladda lagu baroodiyo qayb dad kale laayay oo mar walba arintan ku tilmaamaya fal argagixiso taas oo madaxda Kanada gaar ahaan xisbiyada kale iyo dadkii uu kale ka hadlayba ay runtii ka leexleexanayeen inay falkan ku tilmaamaan fal argagixiso iyagoo ugu yeeraya inuu yahay fal naciif salku leh laakiin ra'iisul wasaaruhu si cad ayuu uga hadlay marar badan uu ku suuceliyay inuu yahay fal argagixiso
ugu dambeyntii Saciid waxa diga runtaa dareenka dadka muslimiinta ah oo Soomaalidu ay ku jirto ay ku aadan dhacdadan
dareenka dadka muslimiinta ee goobta joogay ee runtii aad baa wajiyada uga dheehanaysa xanuunka iyo waliba walwalka ay qabaan dad aad u fara badan oo isaga ka yimid meelo fogfogaya goobta yimid dhammaan dadkii hadlayna waxay ka sinaayeen in cabsida ay wajahayaan muslimiinta Kanada nuwaas taahir oo ku hadlaya magaca jamciyadda muslimiinta ee magaalada weerar ka dhacay London Ontario ayaa yiri wixii waxaan la hadlayaa kuwa xurriyadda ka hadla ee ma garan karo xurriyad la sheego kol hadii qoys banaanka u soo baxay aysan xurriyad ku lugayn karin wadooyinka iyagoon la dilin waxaan la hadlayaa madaxda xisbiyada ee goobta jooga waxaan ku jirnaa biyo dagaalka dhana naciibka iyo xurriyadda dagaalkaas oo u baahan in si wada jir loo wajaho madaxda muslimiinta ayaa codsaday in arintan si weyn loo eego waxayna ka codsadeen madaxda xisbiyada dalka oo dhammaantood goobta jooga inay shuruuc ka soo saaraan islaam naciibka sii kordhaya ee shuruucaasna baarlamaanka la horgeeyo marka dareen runtii cabsi leh murugo leh taabanayana mustaqbalka ayaa meesha ka muuqday waxaana qof walba isweydiinayaa weerarka London maxaa xigi doona
kasi waxa waa Saciid Muuse Daahir oo u ololeeya xuquuqda aadanaha xubinna ka ah ururka muslimiinta dalka Canada waxa uu warramay wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji
dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa markala ku celiyay in Itoobiya ay dhibaateeyneyso xuquuqda ay ku leeyihiin biyaha wabiga Nile taasoo ay ku sheegeen inay halis ku tahay dalkooda warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Cismaan Saxnuuni
war muftiyay wadajir ah oo ay soo wada saareen dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa lagu sheegay in Itoobiya aysan tixgelinaynin danaha labada dal ay ku leeyihiin biyaha wabiga Nile ee ku saabsan mashruuca biyaha Itoobiya bayaanka laba geesoodka ayaa looga hadlay halista iyo waxyeelada ba'an ee ka dhalan karta buuxinta dowladda Itoobiya ee biyaha iyadoo aan waafaqin dalalka Masar iyo Suudaan xukuumadaha Qaahira iyo Khartoum ayaa isla gartay baahida loo qabo guud heer caalami ah oo soo qiimeeya khasaaraha buuxinta labaad ee biyaha Itoobiya waa sida ay baahiyeen warbaahinta masaarida sidoo kale kulamo ay yeesheen guddiga isku dhafka ee dalalka Masar iyo Suudaan ayaa lagu wadaa in ay ka qaybgeli doonaan saraakiil Mareykan ah iyo reer Yurub arimahan ayaa imaanaya xili madaxa golaha qaranka ee dalka Suudaan Cabdulfatax Al-Burhaan kulan uu la qaatay wasiirada arimaha dibadda iyo waraabka ee dowladda Masar kuwaas oo booqday dalkaasi Suudaan. Wasiirada arimaha dibadda iyo khayraadka biyaha ee labada dal ayaa sidoo kale kulamo ku yeeshay magaalada Khartuum kuwaas oo ka arinsanayay xiisadda biyo xireenka Ethiopia. Wafdiga Masar ayaa sidoo kale la kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Khartuum. Dowladda Suudaan ayaa shaaca ka qaaday horaanta bisha ee Ethiopia ay si dhab ah u bilowday hawsha buuxinta ka hor bisha Juulaay iyadoo laga cabsi qabo in Suudaan iyo Masar saameyn xun ay ku yeeshaan hanaanka buuxinta ee biyo-xireenka Ethiopia. Wasiirka waraabka ee dowladda Masar ayaa goorsii horeysay xaqiijiyay sida dalkiisa u doonayo in la sii wado wadaxaajoodka biyaha webiga Nile si loo gaaro heshiis cadaalad ah oo qaanuuni ah. Maalintii Khamiista ee la soo dhaafay, dowladda Ethiopia waxay ku dhawaaqday inay bilaabi doonto hirgelinta buuxinta labaad ee biyo xireenkeeda bisha soo socota ee Juulaay 2020-keeda, inkastoo ay kasoo horjeedaan dowladaha Masar iyo Suudaan. Hadaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu arko bayaanka ay soo saareen dowladaha Masar iyo Suudaan ee ku aadan xiisadda webiga Niila.
Xaqiiqdii hormarteed kasoo baxay ee dowladaha Masar iyo Suudaan kaasoo ay kasoo saareen xiisadda biyo-xireenka ee webiga Niilka ee dalka Ethiopia wuxuu ahaa hormarteedkaasi mid ay ugu talagaleen in beesha caalamka ay kusoo jeediyaan qatarta ee leedahay biyo-xireenka ee Ethiopia ee ka bilowday markii labaad dalkeeda, taasoo Ethiopia ay beenisay inay wax ka jiraan arrintaas. Sida ay rumaysan yihiin dadka xeeleraasha ah oo ay ka faallooda arrimaha Carabta, gaar ahaan xiisadaha ka taagan gobolka Bariga Dhexe, waxa ay leeyihiin dowladda Ethiopia uma joojin doonto inay joojiso biyo-xireennadaasi ay waddankeeda ka wado, iyo hadallada ay dowladda masaarida ee Suudaan soo jeedinayaan, isla markaasina waxa ay ka go'an tahay inay sii wadato biyo-xireenkeeda. Haddaba anigu waxay ila tahay in communique-ga ay soo saareen ee dowladaha Masar iyo Suudaan inuu yahay mid sii murjinaya xaaladda dalalkaasi ay ka taagan, gaar ahaan arrinta webiga Niilka. Waxaana suuragal ah in dowladda Ethiopia ay weli sii waday ku adkeysato, mana u muuqato dowlad joojinayso. Waxaa laga yaabaa in dowladaha Masar iyo Suudaan ay qaadaan tallaabooyin kale, taasoo aan la ogeyn waxa ay noqon.
Arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli goorsii horeysay xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum ay ka digeen tallaabooyinka iskeed ay u qaadanayso Ethiopia, gaar ahaan buuxinta biyo-xireenkeeda. Dowladda Ethiopia ayaa ku adkeysanaysa in biyo-xireenkeeda uu yahay mid horumar ah oo aan saameyn xun ku yeelan doonin dalalka hela qulqulka biyaha webiga Niila, waxayna sheegtay in biyo-xireenkeeda uu yahay mid arrimaha gudaha ee dalkeeda oo aan khuseynin dalalka Masar iyo Suudaan. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
gabagabadii idaacadda ayaan ku sii istaqayna dhegaystayaal, bal markan aan ka dalbado Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab inuu inoo dulmaro qodobada wararka ugu waaweynaa ee caalamka.
Maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa qorsheynaya in labada sano ee soo socota uu 500 milyan oo qiyaasood oo talaalka Pfizer ee coronavirus ugu deeqo ku dhawaad 100 dal, sidaa 3 ilo wareed ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Maraykanka ayaa la filayaa in 200 milyan oo qiyaasood oo deeqda talaalka ka mida uu dalalkaasi gaarsiiyo inta lagu jiro sanadkan, iyadoo 300 milyan oo kalena lagu wado in la geeyo nuska hore ee sanadka dambe, sida ay ilaha sheegeen. Talaalka ayaa loogu deeqayaa 29 dal oo dakhligooda uu hooseeyo iyo ururka midowda Afrika. Kaalmada talaalka ayaa waxaa dalalka saboolka loo marsiin doonaa barnaamijka talaalka wadaaga ee COVAX ee hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo isbaheysiga talaalka caalamiga ah ee Gavi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maalinta Khamiista ah heshiiska deeqda talaalka kaga dhawaaqi doona shir madaxeedka dalalka hodanka ah ee ku bahoobay G7 oga furmaya dalka Britain. Biden oo safarkiisii ugu horeeyay ee dibadda uu ambabaxo ku tagay dalka Britain ayaa markii uu dhoofay wariyasha u sheegay inuu leeyahay istaraatiijiyad talaal oo caalami ah oo ku dhawaaqi doono laakiin faahfaahin dheeri ah kama uusan bixinin. Saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay Arbacadii in nin hubaysan uu ugu yaraan 10 ruux ku dilay in ka badan darsanna uu ku dhaawacay weerar uu ku qaaday xafiiska hay'ad samafal oo ka shaqeysa miina ka saarista dhulka ee dalkaasi. Weerarka oo xilli dambe oo habeenkii ah lagu qaaday hay'adda Halo oo fadhigeedu yahay Britain ayaa ka dhacay waqooyiga gobolka Bahlan oo ah meel uu dagaal adag ku dhex maray ciidamada ammaanka ee Afghanistan iyo kooxda Taliban. Booliska gobolkaasi ayaana V O A-da u sheegay in dhammaan dadkii ku waxyeeloobay weerarka ay ahaayeen muwaadiniin u dhashay Afghanistan kuwaasi oo ka shaqeynaya xarunta miina saarista, waxayna ku eedeeyeen in kooxda fallaagada ay dadka qol isugu geeyeen isla markaana ay rasaas ooda uga qaadeen. Afhayeenka kooxda Taliban Zabiihullaahi Mujaahid oo beeniyey in iyaga ay ku lug lahaayeen weerarka ayaa sheegay in gobolka oo dagaal adag uu ka dhacay talaadadii uusan ka mid ahayn meelaha ay kooxdooda gacanta ku hayso.
dhinacii heestaha ayaanu jallacaynaa dhegaystayaal, markan heestanna la dhegaysta.
idaacaddii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Jamaal Axmed Cusmaan, intaa ayay ku dhantahay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo. Waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.